ikasi eta hasi aldizkarietako lagunek lagundu digute hezkuntzaren esparru interesgarri eta zailean murgiltzen kurso osoan zehar. Ainara Gorostitzu, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta gaur ere gai potolo batekin zatoz, egunero soinean jazten dugun arroparen kontu hori. Nola jantzi gure seme edo alabak sexismoan hasi nahi ez baldin baditugu? Urdina eta arrosaren bereizkeria baina harago doan gai korapilatsua da hori, Ainara.
Ba, bai, hala da, batzuentzat oso evidentea den gaia eta besteek ikusi ere egiten ez duten gaia da. Gure seme alabeak berdintasunean ezin nahi bai eta nola jantzi.
Hori gainera goizero egin behar den kontu bada, ez da?
Edo bezperan.
Baize, askotan bezperatik prestatu behar izan da erropa. Eta adituare gonbidatu dugu, argibide batzuk jasotzen ditugun, jazkeraren gai hau uste baina garrantzitsuagoa delako. Amelia Barkin, Mondragon Unibertsitateko irakaslea, gonbidatu duzu Ainara. Arratsaldeon, Amelia.
Arratsaldeon.
Humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatean kultura arteko hezkuntza irakasten du Amelia. Eta gure kulturan ez dakit nork erabaki zuen neskak arrosaz jantzi behar zutela eta mutilak urdinez. Eta aurrak dauden etxetako armairuak zabaldu eta barruan zer dagoen begiratzea besterik ez da behar, ez?
Bai, nik meuk ere ez dakit nork erabaki zuen, baina hor aldizkarian jasota dagoenez, hau ez da beti horrela izan, eta azkeneko hamarkadan gure gizartean horrela izan badere, lehenago etzen horrela gertatzen, eta koloreak alderantziz erabiltzen ziren, eta neskek urdina eta mutilek larrosa, baina nik orain esango nuke, ez dela igual horren exageratua, neska guztiek ez dute beti larrosa eramaten eta mutil guztiek ez dute beti urdin eramaten, baina joera horiek nabarmenak dira, eta mutil baten armairuan larrosa kolorea ez da gertuko. Hori argi eta garbi debekatuta dago mutilentzat eta haiek ere berehala konturatzen dira, gurasoek ez dute zenidek ez dute kolore hori aukeratzen, neskek aukera gehiago dauzkate, baina larrosaren erabilera oso zabala da. Eta gero motiboak, ezta?
Bai, motiboak ze hoiek ere zer esan handia ematen dute koloreekin batera, ez?
Hor gaur egun,
printzes eta bihotzak eta loreak eta bereziki adar bakarrak, ez? Nesken armairuetan.
Hori da azkeneko bolada, ez? Adar bakarrak. Bai, baina nik beti galdetzen dut, zenbat bihotz nesken arropan eta ez bakarrik arropan erabiltzen dituzten gauzetan, ez? Estutxea edo poltsa edo motxila, zenbat bihotz, zenbat lore, tximeleta, txori, adar bakar, ostadar, eta mutilen kasuan zenbat bihotz, mutilen kasuan 0 bihotz.
Orduan baina hor bai clever edo adventure edo baloiak edo hegazkinak.
Bai, eta superheroiak eta Toy Story eta Rayo McQueen, bai. Hori batxiki txikitatik egiten ari gara, bai horren aurreratua den gure gizarte honetan, komatxon artean, ez? Eta bai, noraino garen kontziente egiten ditugun aukeraketa horietaz, ez da, nagusiok.
Bai, ze aukeraketa batzutan guk egiten dugu, baina etxeetara ere iristen dira, beste etxe batzutako arropak, ez? Zer daki banik, lenguzu zarragoenak edo auzokoenak, adibidez, ez? Eta hor ere selekzioa egina etortzen da, ez?
Bai, eta ez badatore egina egiten dugu guk, eta etortzen den arropa horien artean aukeratzen dugu, ez? Bai, hor dago beti galdera polit bat, ez da? Alaba txikiak zenbat arropa jasotzen duen zenbat nagusiaren gandik. Dana parte bat, zeren arabera aukeratzen dugun parte bat, eta beste bat ez dugun hartzen, hor dago konsenso adostasun implizito bat, denok dakigu zerbait eta zer ez, eta alderantziz, ez da, alaba txikiak aukera gehiago dauzka, zeme nagusiaren gandik arropa jasotzeko. Nolabait, emakumen aukerak zabalagoak dira, erabili daiteke ba mutilaren arropa komatxon artean, eta ez, bueno, posible da. Baina alderantziz oso femenino moduan, oso markatuta dagoen arropa, eta batez ere la rosa kolorea, bihotzak, loreak, tximeletak, ostadarrak, hori mutilari ez diogu jantziko. Argita garbi.
Zer dira, sozializatzeko mezuak direlako hoiek?
Nik uste dut, bueno, inertziak eramaten gaitu, baina inertzia hoien azpian daude, noski, sozializazio diferentziala dago. Eta hori da jaso duguna, eta ba, guk ere berproduzitzen duguna, eta berriro esaten dut, batzutan konturatu gabe, ez gara oso kontziente egiten ari garena, ez da? Eta noski mezuak bidaltzen ari gara. Horren beste bihotz, nesken arropan, eta zero bihotz mutilen arropan, nire ustez horrek mezu bat bidaltzen du, nori dagozkion sentimenduak, maitasuna, eta ba, hori estetikoki, simbolikoki, eta baita ere bibentzialki, ez da? Ba, hor mezuak doa zargita garbi.
Ainara, gustatu zait, hazi ezin idatzi duzun artikulu horretan, nola esaten duzun generoaren poliziaren egiten dutela gurasoek?
Bai, hori Ameliaren hitzak dira, ez da? Beak dio, ba, bueno, aurrek sufri ez dezaten, ez da? Bideratzen ditugula, bada ez bada ere, ba, bueno, bakoitzari esleitutako korridore hortatik, ez? Ba, neskei, ba, dagozkien sweet hair love eta guapa mezuekin eta arrosez eta soinekoz eta gonaz ondo. Eta mutiak, ba, hori ez, dagokion bezala orraztuta, dagokion txandalarekin eta futbol ekipazioarekin ere ondo, eta hortik irtetea, irte nahiko lukeen aurrak, ba gainan ditula, ba bai gurasoak, etxe batzuetan gonbidatu ingo dituzte, bueno, ba beste arropa batzuk jaztea, beste batzuetan zuzenean debekatu egingo diete neskei mutilenak jotzen diren arropa jaztea, edo bueno, kalean, bueno, ba jasan ditzaketenak, ez da. Hor, Ameliak ariketa interesgarria egin izan du, ez da, Amelia, mutilei gona jaztea gonbidatuta.
Bai. Ba, hori da, hemen batzutan proposatu dudan ariketa bat, nire ikasleak ari dira magisteritza egiten, irakasleak izango dira, eta gai hauek tratatzen ditugunean garrantzia iruditzen zait niri, ba, desnaturalizatzea, ez da? Naturala irubitzen zaiguna ikustea zertaz dagoen eginda. Etze batzutan uste dugu erabat askeak garela, eta egiten duguna dela beti askatasunaren ondorioa, eta ez gara konturatu noraino gauden eraginda, ez? Eta badago harik eta polit bat, beti da autaskoa, eta da mutilientzako da, eta da gona bat batekin pasatzea eguna, egun bat. Ez ezatea inori ariketa bat denik, ba, ariketa ez desaktibatzeko, eta bueno, ba, gona hori izan behar da gustoko gona bat, ez dibiltzeko mozorrotuta. Eta ikustea egunean zer gertatzen den, ze gauza gertatuko zaizkio mutil horri. Ateratzen denean etxetik gona horrekin, aber zenideek zer esaten dioten, amak, aitonak, gero ba, fakultatean, gero jantokian, gero liburutegi, gero tragu batzuk hartzera ateratzen badira, eta kontatzeko gero klasean. Eta ba, oso ariketa zaila omen da, ze mutilak ez dira animatzen ariketa hori egiten, ez da? Eta nik benetan pentsatzen dut, ba zaila dela, eta ez dago debekatuta noski, baina ez daudela oso prest horrelako janzkera batek ekar ditzaken ondorioak pairatzeko, ze ondorioak egongo dira. Eta egongo dira, generoaren poliziak, eta abizatuko dizute, baina nora zua zorrela, baina zu zoratuta zaude, marikoia zara, ba, eta komentario batzuk izango dira, zakarrak, beste batzuk zorren beste, baina bueno, gauzak gertatuko dira, ez da? Ba, ariketa polita da, planteamendua polita da, baina ber, 20 urteko zein mutil ausartzen den ariketa hori egiten, ez?
Bai, ze horre, inputak ere oso garrantzitsuak dira, eta behar bada dotore jantzita dijoan neskari, bueno, jakin beharko da zer dan dotore jantzita, ez? Baina hor, ederra esango diote behar bada, eta mutilei gutxitan esaten diegu, ez? Zer dotore dauden jantzita?
Bai, hori da, analizatu behar dugun zerbait ez ezitzaileok, bai gurasok, zenideok, irakasleok, ea neska bat izeo zeratzegina esan nahi diogunean, ea beti, ia beti askotan egiten diogun erreferentzia beritxurari. Ba, orraskerari, janskerari, zapatak, ez dakiz zer. Eta ea mutilekin horrela jokatzen dugun, eta nik uste dut askoz gutxiagotan egiten dugula hori, ez da? Orduan, neska batzuk, neskak eta batez ere neska batzuk ari dira une oro jasotzen haien itxurari buruzko balorazioa. Eta horrekin ere denon artean egiten ari gara zerbait. Claro, irakasleak esan dio behin bakarrik ze soineko polita daraman. Baina egunean zehar neska horre jaso ditu 20 balorazio bere soinekoari buruz. Orduan denon artean zeo zer bultzatzen ari gara, berriro ere esaten dut, batzutan konturatu gabe, ez? Orduan ba, nik uste dut, ba igual planteatu behar dugula, ba nahikoa dela. Eta utzi behar dugula ja, utzi behar diogu gorputzari, itxurari, erreferentzia egiteari, ez da?
Mm-hmm. Baina hor esate baterako irakurri dut baita ere, zuk izan duzuela beste esperientzia bat, futbol jantzian dijoan gazteari zuzenduta, ez?
Bai, hori polita da, begira, bai, beti pentsatzen dugu, bueno, futbol, helduko da momentu bat, non apur bat zentsu gehiagoz kudeatuko dela futbolaren gaia, ez? Baina ez dirudi hori aladenik, ez? Ikusten ari gara futbola, nola kolonizatzen ari den dena, baita ere kaleko arropa ere, baita ere. Eta hori, ba, batzutan ikusten dute fakultatean bertan, gazte, mutil gazte batzuk, eto hortzen direla ekipazio batekin jantzita. Eta ez da gero entrenatzera joango direlako edo entrenatzetik datozelako, ez, edo partido bat jokatuko duelako, ez da kaleko arropa bihurtu da. Orduan, ba, bueno, bada hori ikusten dugu nola joaten den garrantzia irabazten. Nezkek ez dute hori egiten, txikiak direnean agian baten batek eraman dezake ekipazioa, baina din batetik aurre neskek egiten diote egiteari, usten diote egiteari, eta ba, mutil batzuk ba, jarraitzen dute ekipazioarekin bakaleko arropa moduan erabiltzen, ez da?
Mm-hmm. Bai, baina gaionta maitari interesgarri da puntualizatzea edo seinalatzea, ba, neska batzuei ez, soineko batzuk jartzen dizkigunean guraso bezala soineko horrekin ez, ze zaila dan garbitzea, lixatzeak lan handia duela ez, hori jaztean ez ikintzeko ez, igotzeko ez, mugitzeko ez, esaten diogula nahi gabere alabari, eta horrek eragina duela alabarengan, baina era berean, neskok eta emakumeok galdu egin dugula esparru honetan, ez du askatasunik irabazi, gehiago ez, galdu egin dugu, baina gizonak ere, bagaltzen ari direla ez, beraie jasotzen dituten mezu hoiekin ez, presioa gero eta handiagoa dela ez, maskulinoak izan daitezen. Amelia zuk diozu bezala, ez, maskulinitatea oso puñeteroa dela, ez da? Eta etengabe ari gatzaizkia baitare aurrei mutilei, ba, hoi ez, neskak maitasunarekin eta egotearekin lotzen, baina mutilak denbora guztin ekitearekin adventure eta kleber eta baitare presioak eragiten ari garela. Neske galdu dugu eta mutilek ere bai.
Bai, generoaren arauak zorrotzak dira, bai nezkentzat, bai mutilentzat, ez da? Eta janskerari dagokionez, nik esango nuke zorrotzagoak direla mutilentzat. Ze mutil batek entzun dezaken irainik gogorrena da marikoia. Ez? Eta genero aginduetatik apur bat aldentzen bada, hor egongo dira generoaren polizia gogorarazteko, bateratzen ari dela, eta marikoia hitza da horretarako klabea, ez? Eta klaro, hori ez entzuteagatik, mutilek hainbat gauza egiten dituzte gogori gabe, gogoz kontra, eta hainbat gauza egiteari uzten diote, ez da? Nahiko lituzkete egin, baina ez dira usartzen. Eta bueno, nik uste dut gorputza aurkezteko moduan ere hori nabaritzen da, ez? Txikitatik hasten dira ja komentarioak, ba kolore desegokia komatzen artean erabiltzen badituzu, azazkalak pintatzen badituzu. Egia da batzuk Eta hori ikastetxetan esaten dute, bueno, mutila edo neska jabetuta baldin badago almenduta, ba, aurrera ateratzen da eta egiten du apur bat nahi duen, hasta, baina bestela ez bazaude oso ziur, ba, orduan, ba, eraso hoiek, ba, eragiten dizute, eta bueno, ba, ez ara usartzen egiten zuk nahi duzuna, hasta. Orduan, ba, eta klaro, ume guztiek eta gazte guztiek izan beharko lukete askatasun apur bat, zentzu horretan, apur bat ezaten dut edo asko, ez? Baina hori ez da oraindik gure mundua. Eta begira, feministok beti pentsatu izan dugu, ba, denboraren poderioz askeagoak izango ginela, ez, emakumeok, askeagoak hainbat gauzatan, ba, jazterako orduan, ba, igual depilazioa aukeratzeko ezat eta ez, edo ez aukeratzeko, eta hori zalantzan jartzen dut, ea hori gertatzen ari den.
Orain gizonak ere mendekotasun horretan sartzen ari dira, ez?
Hain zuzen, hori da, gertatzen ikusten ari garena da, exigentziak ugaltzen ari direla gizonentzat ere bai, eta etorri da adibidez, ba, gorputz indartsua eta gihartsua erakusteko exigentzia, depilatzeko exigentzia, ba, gero ikusten dugu, ba, edertasunaren zera munduari, enpretzei interesatzen zaiela gizonak ere erakartzea, ba, konsumo horretara, ezta? Orduan ez da emakumeak ez garela eskatzen ari, baizik eta ikusten ari garela, ba, esklabutza hori etortzen ari dela gizonen mundura, ezta?
Hor, erropa erostera joaterako garaian, dendetan, saltegietan ere, erropak bi korridoreetan antolatuta daude. Zer iruditzen zaizu, Amelia? Unisexaren aldeko apostua egin beharko genuke?
Unisex itza ez dakit asko konbentzitzen nauen itzak. Nik nahaztuko nuke, gauza desberdina dela. Ze, batzutan niri unisex itzak ekartzen dit gogora estilo neutroa izan nahi duen estilo bat. Eta hori ere badago. Eta ez duago zer da neskentzat mutileza, ba ez dakit, unisex. Edo zera arretari gabe arreta deitu gabe edozeinek eraman dezakena. Niri gehiago interesatzen zait askatzea, alegia, edozein prenda jantzi ahal izatea. Naiz eta oso markatuta agertu, ba, orain arte oso feminino moduan ulertu delako, edo oso maskulino moduan ulertu delako. Nik ez nituzke korridore horiek egingo, ezta? Nahaztuko nuke arropa eta gero bakoitzak aurkituko luke berea. Batzutan ezke, adibide jarri nu, gizonentzako galtzerdiak, aizu, galtzerdiak direla ikusten da, zergatik markatu behar duzu gizonentzako galtzerdiak, kalzetines de caballero. Ba, bakoitzak aukeratu ditzala gustoko galtzerdiak, ez? Baina
neurrikoak hori bai, ez?
Bai, hori da. Baina esaten digute norentzat diren galtzerdiak, ze premia, ze necesidade, ez? Badirudi, ba, nik esango nuke, ba, bitartasun hori mantentzea dela, ba, nolabait patriarkatuak aurkitu duen modu bat, bakoitza betiko lekuan, genero bakoitza betiko lekuan izateko, ez da?
Hortaz, hemen hitz egiten ari geraren arabera, ez dakit ondo otena bilen, Amelia eta Ainara, baina ikusten dut, begiratu beharko geniokela erosotasunari, Ainarazuk mugikortasuna aipatu duzu, ze mugitu behar du aurrak eta eroso egon behar du egoera horretan, eta behar bada beste faktore bat izan liteke temperatura, ze gero ta top gehiago ikusten ditut nik. Bai, neguan.
Bai, eta bueno, oinetakoetan ere garbia da, ez? Segun eta zer nolako sandalia finekin dabilen edo oinetako sendo batzuekin dabilen aurra ez da gauza bera, ezta? Erosoak ez diren arropak eta mugikortasuna bermatzen ez dietenak, ba, ume bati aukerak itxi egiten dizkio, ezta? Hori nabarmena da. Bai, erosotasuna, temperatura, mugikortasuna, bueno, hoiek die ba, bentsat, buran izan beharko genituzken hiru premisa. Eta, bueno, Ameliak ere badio, ez da, Amelia, reportajean. Edertasunari loturiko ezaugarri hori ere, estetikari duen hori ere, bueno, kontzesio bat eitea, ez da hola gaizki. Ez diogula baina teitxiko ez dare estetikari.
Bueno, claro, prenda batzu gehiago gustatzen zaizkigu beste batzu baino, edo iruditzen zaigu beto gelditzen zaizkigula beste batzu baino. Bueno, hor daude gero gustoak, ezta, baina umei dagokienez, ba, sakrifikatzea, temperaturarekiko koherentzia, mugikortasun gaitasuna, erosotasuna sakrifikatzea, edertasunari, ez, gurasoei edo zenidei, ederra iruditzen zaien hori, ez, horri, lentasuna emateko, ba, bueno, pentsatu beharko genuk, ez da, ea umeak zer behar duen. Ea, eta gero, bueno, hoe dira, gero, gurasoen gustoak, ezta? Gero, gertatzen da gauza bat, artikulan aipatzen ez genuena, eta da, bueno, ba, claro, direla, arropak beste funtzio bat dauka, eta da, ikur ideologikoa ere bai, adierazten du ze klase sozialetan gauden, batzutan zein den, zeintzuk diren gure balio batzuk, gure marko ideologikoak, eta ez, eta claro, hori heldu hori dagokienez, baina hori ikusten da ere nola jasten ditugun gure umeak, batzutan ume bat ikusten duzu, eta ia-ia, apurat ezageratuko dut, baina ia-ia jakin dezakezun zein den gurasoen marko ideologikoa, ez, politiko kiere bai, eta bueno, ba hori badakigu horrela dela, baina Ainarak aipatu dituen hiru elementu horiek nire ustez dira zaindu behar direnak, ez? Temperatura, mugikortasuna eta erosotasuna.
Eta estetikari hortaz, bakoitzak nahi dion garrantzia ere, eman beharko lioke.
Bai, noski.
Eta bai, berriz ere arrosari eta urdinera lotuta. Egingo dugu historia pixka bat, ze uste, Amelia, hori ez dela aspaldiko kontua?
Bai, nik uste dut horretaz, Ainarak nik baino gehiago dakiela.
Bai, bueno, hori...
Bai?
Guztiok memoria pixkate egiten balima dugu, eta umetan zenbat arroza, zenbat urdin ikusten zenuten, ba nahikoa da esateko, oso berria dala arroza eta urdina, arroza neskei eta mutilei urdina esleitze hori, ez da? Lehen hau, aibatu dezuten bezala inoa, hori alderantziz zen, eta iragan mendeko 70, 80ko hamarkada arte, etzen ezarri horrela, eta Belgikan, Suizan eta Alemanian esate baterako umezurztegietan, tradizioz neskak urdinez jazten zituzten, eta mutilak arrozez, 70ko hamarkada arte. Alemanian ere, aldaketa etzen garai hartar arte egonkortu. Eta, bueno, guztiz kulturala da, esate baterako Txinan edo Egipton, ba, horia eguzkiarekin lotzen da, eta zoriontasunarekin, eta baita nobleziarekin beraz. Ba, aurren arropetan horia ba, asko ikusten da hemen ez bezala. Oso berria da. Kontua. Batu interesatzen zaie alabazarrenaren arropa semeari ez pasatzea, erostea.
Bai, eta hori den saltegietan ere oso ondo etorriko zaie pentsatzen dut, ez? Bueno, ba, Amelia, ezakit zerbait gehiago erantzi nahiko ote zenuken?
Bai, bueno, nik badago hor oso gai ederroat tratatuz dugun eta da umeen orrazkera. Zer egiten dugun nagusiok umeen buruekin, ilearekin, ezta? Eta hor nik uste dut oso binarizatuta bidaltzen ditugula zenideok, gurasok, umeak mundura, ez? Eta, bueno, ikusten badugu ja txikitatik, ba, mutilek irurterekin, ja hile laburrera maten dutela, eta neskek apur bat luzeagoa. Buru batean ikusten badugu zerbait, urkila bat, adorno bat, zeo zer, orduan neska da. Mutilien buruetan ez dugu ezer jartzen. Eta hile laburra. Mutilak, baldin badauka, hile oso polita, demagune rubioak, izkurra, orduan kontzesio txiki bat egindakioke mutilari, eta purbal duzeagoa eraman dezake. Bueno, hau, zaten ari naiz, apurat ironikoki, baina zuek behatu, eta ikusiko duzue, ez nazela horren beste aldentzen ari errealitatetik, ez? Eta nesken kasuan berdin da, ilearen kalitatea zein den, beti apur bat luzeago, ez da? Ikastetxean ere, zorriak agertzen direnean, mutilien nesken buruak soiltzen ditugu, eta nesken melenak batzutan altxorrak balira bezala zaintzen ditugu etxean, ezta? Orduan, bueno, hor dago ere kudeak eta diferentziala, ez? Buruen eta melenen kudeak eta diferentziala, ba, behatzeko modukoa, ez? Analizatzeko modukoa, ez?
Bueno, ba, zer pentsarako, jarri diguzu lan pixka bat, Amelia.
Bai.
Badakizu urtea hasten ari gara, eta behar bada ondo etorriko zaigu, denoi ere freskatzeko. Eta koloreak eta erropak, ba, bueno, ba, zer nolako pixua duten gure gizartean ikusteko, eta hor zerbait aldatzeko. Ikasik eta hasiezik, ekarri izan dizkigute hemen, amabostean behin zerpentsarako gai hauek hezkuntzari lotuta, eta Amelia Berkin, gaur zure laguntza izan dugu, eskerrik asko.
Bai, zuei.
Eskerrik asko, Ainara Gorostitzu. Plazerra izan da, aste hauetan zuekin ikasi dugun hori hemen Mezulariako gure entzuleekin partekatzea. Eskerrik asko, eta sei ondo.
Ba, plazerra gurea, hezkuntza gaiak ez diela irakasle eta gurasoen gaiak bakarrik, eta eskerrik asko, bai.